Tā, cienījamie kolēģi, pārtraukums ir beidzies. Mēs varam turpināt 28. novembrā ārkārtas sēdi. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Zariņa Vucānu, Pimenova, Elksneņa un Klimenķeva iesniegumu ar lūgumu izsludināt 28. novembrā ārkārtas sēdē pārtraukumu līdz 5. decembra 2009. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad mēs izsludinām šobrīd šo pārtraukumu. Varam arī reģistrēties, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Boris Cilevičs, nav Gunārs Igaunis. Gunārs Igaunis. Nav. Aleksandrs Jakīmovs. Ir. Daina Kazāka. Nav. Vladimirs Nikonovs. Nav.
Kolēģi, lūdzu, neatstājiet zāli, man jums
Jānis Reirs. Nav, Inga Vanaga, nav, paldies.
Paldies, pirms jūs atstājat zāli, rītdien 29. novembrī šajā zālē sanāk Baltijas asamblējas 32. sesija. Tātad jūsu vietās sēdies Baltijas asamblējas delegāti un tieši tāpēc es lūdzu paņemt savas personīgās mantas no jūsu darba vietām, nu, lai rīt. Jā, es esmu jūs informējis. Tātad paldies. Tātad 28. novembra ārkārtas sēdē pārtraukums tiek izsludināts līdz 5. decembra 2009. Paldies.